Intensidade. Alta. Fentos secos do inverno. Fainteiras do Valarcón e Fontela. Manchas de tempo esperdigadas e iquía lou pola serra. Baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada vale, cada teso. Timbre. Cortesía do refraneiro galego máis frecuente. Pan adentado non se pon na mesa. Ou, pola porta onde entrares, deixa como encontrares. Ton. Que demos é iso? Quen lle pon brócoli a pizza? Xa está, rematou. Parabéns, San Francisco. Entregaron a pizza. Primeiro os hawaianos, agora vostedes. Película intensamente. Fora, non estou na casa. Si estás, ointe. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto, entendido? Isto conta como molesto. Película Gru, meu villano favorito. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía, cos ollos pechados, como era o seu pai. Pero denantes de sair da casa, botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban o peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado. Ese é un fragmento de Castelao, Cousas.